ZANU-PF itori pasiwo pamasa renyika. ZANU-PF inoti vaone vamwe vayo vanopara mhosva vachisungwa vachitomba kuraya mabheo mabheo achiramba nekuti ndo mashandisirwo anoitwa nhau dzemutemo kuti vamwe vanombopiwa bheiri kamwe nomborambiwa. Hazvinoone kuti unobva kubato ripi, unongova nei nekuti une nhau yakamira sei pamberi pemakare. Saka mashoko avo isusu ngatiaya nematerera nekuti zvagara ndebasa reopozisheni rekuti ivo chero vakatadza havadi kutenda vanoda kungoti chero pavakakanganisa ivo vangotsvaga kutsokodzera nekungoti vanhu ndevane mhosva. Isu hatinei nenhau dzavo vavapara mhosva vavavoga. Asi tinongoti kune kumatare chero chinzago tinenge vakurudzira kuti ngavaramba chingoita basa sebasa.
Asi kavari kuti ivo mashoko akambotaurwa nemutauriri webato vaChris Mutsvangwa ekuti chivaregererai musangano wesadhaki wapera anogona kunge anga akanangana neizvozvo zvekuti ZANU PF ndo inoudza vematare ava zvekuita
izvozvo. Ivo pachokwadamuza kuti ndiyeno iye pachirungu political banter, kusekana nekuteropodzana zvedu mukufara pamutambo wedu. Hakuna munhu anotenda kuti vamutsvangwa vaitoreresa kana kuti vamutsvangwa vaitotaura namatare zvekuita. Hakuna unotenda izvozvo. Ndiyo iyo inonzi political banter. Hatizivi kuti vari kutsvakei kana vasati vazoitisa kuti kune chinhu chakadaro.
Vari kutiwo havo veZANU PF vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ndevaya vanenge vatsaudzira zvebato kana kuti vari mune zvimwe zvikwata zvebato kana kuti mafaction, kwete kuti vanenge vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nekuti matare haafambi nedivi sega kanje.
Iyo mafungiro avo avanototendegwa kuita nedumburo redu remutemo. Munhu anozvinyidza kufunga zvaanoda ari kwaari. Kutotaura zvisinatarukano saizvozvo ndozvinoratidza dzinofreedom of speech. Kune dzimwe nyika munhu akaratidza upenzi hwakadaro unogona kuiswa macheni achitosungwa.